Наурыздың 22-сінде Қазақстанның негізгі қалаларында Наурыз мерекесіне байланысты халық серуендері өткен жоқ. Алматыдағы Астана алаңына Наурыз тойлаймыз деп келген алматылықтар мен қонақтарға полиция қызметкерлері Наурыз кеше тойланып кеткен үйлеріне қайтыңдар деп оларды тарқатып жіберген. Ал Астанада күн суық, қар жауып тұр деген желеумен қала көшелерінде мерекелік шаралар мүлде өткізілмеген. Қазақстанда биыл ресми түрде Наурыздың 20-сы мен 24-і аралығы мереке күндері деп жарияланған болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Кабулда жауынгерлік Хизби-Ислами тобының жоғары дәрежелі делегациясымен кездесті. Бұл хабарды Карзайдың баспасөз хатшысы Уахид Омер растады. Дүйсенбі күнгі кездесуде Карзайдың үкіметіне қарсы күресіп келген Хизби-Ислами мен арадағы бейбітшілік келіссөздері талқыланды, дейді Омер. Оның айтуынша, аталмыш топтың делегациясын бұрынғы премьер-министр Кутбуддин Хелал басқарған. Гулбуддин Хикматяр жетекшілігіндегі Хизби-Ислами тобы Ауғанстанның шығысы мен солтүстігінде НАТО және Ауған үкіметінің күштерімен күрескен. Осы айдың басында аталмыш топтың жауынгерлері билік орындарын қолдауға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Дүйсенбі күні Брюссельде кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері Иранды мемлекеттік цензураға нүкте қоюға шақырды. Еуропа одағына мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері Иран билігін жер серігімен таратылатын хабарларға кедергі жасауын, сондай-ақ интернет цензурасын тез арада тоқтатуға шақырып отыр. Маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты елде өткен жаппай наразылық шараларынан кейін Иранның билік орындары бұқаралық ақпарат құралдарын қудалап ондаған журналисті қамауға алды. Сонымен қатар жер серігі арқылы Иранға таратылатын шетел хабарларына кедергі жасалып, интернетке цензура енгізілді. Ирактан келіп түскен хабарларға қарағанда Бағдаттың шиеттер тұратын ауданында қарулы адамдар екі жергілікті ресми өкілді атып кеткен. Оққа ұшқан кісілер жұмыстарына бара жатқан болатын деп хабарланып отыр. Олардың екеуі де Садр қаласындағы жергілікті кеңестің мүшелері болып табылады. 2008 жылдан бері Иракта зорлық-зомбылық саны азайған болатын, дегенмен кейде бүлікшілер жергілікті ресмилерді нысанаға алады. Ирак сайлау комиссиясы Наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта сайналмайды деп мәлімдеді. Сайлаудың бастапқы қорытындыларына сәйкес, бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің коалициясы Нури Аль-Маликидің блогынан алда келеді. Сайлаудың соңғы нәтижесі жұма күні жарияланады деп күтілуде. Ирак президенті Джалал Талабани мен премьер-министр Аль-Малики дауыстарды қайта санауды талап етуде, бірақ Ирактың тәуелсіз сайлау комиссиясы бұл талапты орындаудан бас тартты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мәскеудегі Домодедово әуежайы жанындағы орманда Ту 204 ұшағының апатқа ұшырауына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Хабарларға қарағанда бортындағы 8 адамның барлығы аман қалған, бірақ олардың кемінде екеуі ауруханаға жеткізілген. Мысырдан Мәскеуге аттанған ұшақтың ішінде тек экипаж мүшелері ғана болды деп хабарланып отыр. Франция президенті Николя Саркози премьер-министр Франсуа Филонның үкіметіндегі ауыс түйістердің техникалық жақтарын талқылады. Оның алдында биліктегі партия аймақтық сайлауларда сәтсіздікке ұшыраған болатын. Жексенбі күнгі аймақтық сайлаулардың екінші кезеңінде Саркозидің оңшыл UMP партиясы Франциядағы негізгі 22 аймақтың тек біреуіне ғана қол жеткізді. Ал социалистер партиясы болса, қалған 21 аймақтағы бақылауға ие болды. 2012 жылы Францияда президент сайлауы өтеді деп жоспарланған. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше әлемде шамамен 880 миллионнан астам адам таза сусыз отыр, ал 2,7 миллиард адам санитарлық бақылау мекемесіне қайырылу мүмкіндігі жоқ. Дүниежүзілік су күнін атап өткен Қызыл Крест пен Қызыл Ай қоғамдастығы федерациясы ғаламдық ауа райының өзгеруімен жоспарланбаған урбанизация шаралары және миграция әлемдегі кедей қауымдастықтарға теріс әсер етуде деп мәлімдеді. Бұл жылғы дүниежүзілік су күні судың сапасы туралы тақырыпқа арналып отыр. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Иерусалимдегі қоныстарды кеңейтуді тоқтату жөніндегі ақштың талабын орындаудан бас тартып отыр. Бұл туралы Израиль басшысы ақшқа сапар алдында айтты. Нетаньяху Вашингтонда президент Барак Обамамен кездесіп, Израильді қолдайтын лоббистер алдында сөз сөйлемекші. Жексенбі күні Газада Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильді Газадағы блокадасын доғаруға шақырды. Сонымен қатар Еуропа одағы басып алынған шығыс Иерусалимде қоныстарды кеңейту жөніндегі Израильдің жоспарын айыптап отыр. Бұл аймақта еврейлерге арналған үйлер салу жоспары бейбітшілік туралы халықаралық әрекеттерге кедергі жасайды, дейді Еуроодақтың басшылығы. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.